بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حاضرين kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kembali untuk kita bisa hadir bersama-sama di majlis ta'lim pada kesempatan pagi hari ini. Kita melanjutkan pembahasan tentang seberapa jauhkah pentingnya akhlakul karimah dalam dakwah. Sudah kami sampaikan bahwa dakwah itu hal yang penting bagi kita, bagi pribadi kita masing-masing, dan bagi umat. Dan pahalanya dakwah itu sangat besar. Salah satu di antara pahala orang yang berdakwah adalah Nabi menyatakan ad-dalu 'alal khair ka fa'ili. Orang yang mengajarkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mengamalkan ilmu tersebut. Ini sangat besar. Setiap dia menyampaikan satu bidang ilmu, menjadikan penjelasan, pencerahan bagi umat manusia, kemudian mereka mengamalkan hal itu, maka sang da'i yang mengajak kepada kebenaran itu akan mendapatkan pahala yang besar. Dan pahala tersebut berkesinambungan, berlanjut, tidak bisa dihentikan, terus menerus sampai pun dia sudah meninggal dunia, pahala tersebut mengalir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, di antaranya adalah hadis yang sering kita dengarkan, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi. Barang siapa yang dia mencontohkan sebuah sunnah yang baik, yakni menghidupkan sunnah Nabi yang sudah ditinggalkan oleh banyak manusia, menghidupkan, bukan membuat satu ajaran baru yang tidak ada sunnahnya, tetapi dia menghidupkan sunnah Nabi, kemudian orang mengikutinya, dia menerangkannya, mencontohkannya, mengamalkannya sebagai orang yang pertama di tempat tersebut sebelum orang lain, maka bagi dia pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya setelahnya, tanpa mengurangi pahala mereka masing-masing. Masya Allah. Atau dalam lafaz hadis yang lainnya, man da'a ila huda kana lahu ajruha kana lahu ajruhu. Barang siapa yang mengajak menuju hidayah, maka bagi dia pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka masing-masing. Hadirin kaum muslimin, sampai walaupun dia sudah meninggal dunia, dia sudah melihat puluhan tahun, bahkan mungkin ratusan tahun, tetap pahala itu mengalir untuk. Idza mat ibnu Adam in qad 'amalu, apabila ada seorang manusia meninggal dunia, terputuslah amalan. Illa min talat, kecuali dari tiga hal. Di antaranya, al-ilmu yuntafa'u min ba'dih. Ilmu yang dimanfaatkan setelahnya. Ilmu yang dimanfaatkan setelahnya. Yani kita mengajarkan ilmu. Kita berdakwah. Kita mendidik anak didik kita di kelas-kelas kita. Murid-murid kita. Mereka datang dalam keadaan belum tahu. Kemudian mereka belajar dengan kita menjadi tahu. Menjadi benar akhlaknya, akidahnya, ibadahnya melalui pendidikan yang kita adakan. Maka sang murid tersebut atau yang kita dari tersebut mengamalkan untuk akidah, meyakini yang benar selamanya, selama dia hidup. Mengamalkan yang benar dengan sebab dakwahmu, pendidikan, maka ilmumu dimanfaatkan olehnya. Ilmumu dimanfaatkan oleh murid-muridmu, oleh madu'um-madu'umu, dimanfaatkan. Sampai pun kau sudah meninggal dunia, ilmu itu tetap dimanfaatkan, diajarkan oleh murid-muridmu. Dan mereka bisa karena melaluimu. Masya Allah. Maka Nabi mengatakan, engkau walaupun sudah meninggal dunia, seakan-akan engkau masih beramal. Seakan-akan engkau masih beramal. Kenapa dikatakan seakan-akan? Karena orang sudah mati. Yang namanya orang sudah mati, ya, tidak bisa bergerak. Tidak bisa beribadah. Tetapi ilmunya dimanfaatkan, maka amalannya seakan-akan tidak terputus. Dan pahalanya pun mengalir untuk itu. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tetapi ingat kaum muslimin, dakwah yang bermanfaat dan memberikan sekian banyak pahala yang melimpah ruah harus dipastikan apa yang diajarkan itu adalah kebenaran. Kalau yang diajarkan itu adalah hal yang sesat atau kebatilan, maka yang terjadi adalah dosa yang mengalir, bukan pahala. Sehingga hati-hati dalam berdakwah. Jangan asal berani berbicara di depan umum. Retorika berbicara dengan indah, tidak. Bicara dengan indah, kemampuan berbicara itu bukan syarat seorang da'i. Syarat seorang da'i adalah alimun bima yad'u bihi. Dia harus memiliki ilmu tentang apa yang akan dia dakwah. Itu syarat seorang da'i. Agar supaya dakwahnya itu benar. Kalau sampai dakwahnya itu sesat, dosa yang mengalir. Lawan dari kebaikan tadi. Nabi mengatakan, man sanna fil islami sunnatan sayyatan fa'alih wizruha atau fa'alih wizruha wa wizru man amila bim min ba'di min khair ay qism min jurihim syai'an min awzarihim syai'an aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, barang siapa yang dia mengajak atau dia barang siapa yang mencontohkan sebuah kejelekan, kemudian diikuti oleh manusia, maka bagi dia dosanya dia sendiri dan dosa orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa mereka masing-masing. Atau dalam hadis yang berikutnya, yang tadi kami sampaikan awalnya, man da'a ila dhalalati, barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka bagi dia dosanya dan dosa orang yang mengikutinya. Berhati-hatilah dalam dakwah. Dakwah itu ada dua jenis. Dakwatun ilal haqqi wa da'watun ilal batili. Jadi yang tadi kami sampaikan di atas, sebutilah para ulama, dakwah itu ada dua jenis. Dakwah menuju kebenaran, dan yang kedua dakwah menuju kepada kebatilan. Yang disebut oleh Nabi dalam beberapa riwayat dengan kalimat du'at ila abwabi jahannam. Dai-dai yang mengajak manusia menuju pintu jahannam. Du'at mereka. Du'at itu jamak dari dai. Para penyeru. Para pendakwah bahasa kita. Ketika yang dia dakwahkan itu kebatilan, maka dia adalah dai yang menjerumuskan manusia. Yang mengajak manusia ila abwabi jahannam, menuju pintu-pintu jahannam. Wal'iyadu billah. Karena itu dalam berdakwah berhati-hatilah. Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menyebutkan syarat seorang da'i adalah ayyakun aliman bima amara bihi wa aliman bima yanha an. Seorang menjadi pendakwah agar mendapatkan pahala yang melimpah ruah, syaratnya kata beliau, hendaknya dia menjadi orang yang alim, yang mengerti tentang apa yang akan dia sampaikan, apa yang akan dia perintahkan. Oh, itu adalah betul-betul hak. Wa'alim bima yanha anhu, dan hendaknya dia pun mengerti betul secara ilmiah apa yang akan dia larang. Bahwasanya itu adalah sebuah kebatilan. Jangan sampai terbalik, yang hak malah dilarang, yang batil malah diajarkan. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kemudian baru syarat-syarat yang lainnya bisa dirujuk dalam kitab beliau tentang al-amr bil ma'ruf wa nahyil munkar. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, sebagaimana telah kami sampaikan dalam pertemuan sebelum ini, dakwah itu adalah mengajak. Da'a yad'u, mengajak. Mengajak tentunya dengan uslub, dengan cara yang baik, agar supaya yang diajak itu senang, agar supaya yang didakwah itu mau menerima. Maka didakwahkanlah al-haq itu dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang jelek. Hadirin, dari pembahasan ini, mari kita pada kesempatan pagi hari ini, kita akan sampaikan pentingnya adab dalam Islam. Pentingnya adab dalam Islam. Sehingga dengan itu seorang da'i harus menghiasi diri dengan adab-adab tersebut. Ilmu ketika tidak dibarengi dengan adab, maka akan berbahaya bagi sang pemiliknya. Akan menimbulkan al-kibru, kesombongan. Karena dia tidak tawadhu. Akan menimbulkan suka debat. Akan menimbulkan menghina orang yang dipandang olehnya lebih rendah. Mencela, merendahkan orang, terkabur, sombong, dan yang lainnya. Tentu mari kita belajar tentang pentingnya adab dalam Islam. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita tahu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dalam rangka mengajarkan tentang adab-adab Islam. Innama bu'ithtu litamima makarimal akhlaq. Sesungguhnya tak lain, aku diutus adalah dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak. ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-Islam, Al-Qur'an wa Sunnah, semuanya berisikan tentang adab dan akhlak. Adab dari awal sampai yang terakhir. Berbicara tentang adab dan akhlak. Karena Nabi dengan kalimat adabul hasan, kalimat yang memberikan pengertian batasan, innama, sesungguhnya tak lain, wa'idtu, aku diutus, adalah litami memakarimul akhlak, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Hadirin sekalian, akhlak itu yang pertama, akhlak kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akhlak kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kedua, akhlak kita kepada makhluk. Di antaranya, akhlak kita kepada Rasul Muhammad al-Salatu wassalam. Di antaranya, adab akhlak kita kepada orang tua kita. Adab kita kepada saudara kita, senasab, apalagi dia muslim. Terus berkembang pembahasan adab demi adab, santun demi santun, akhlak demi akhlak, sampai bagaimana cara kita beradab dengan keluarga kita, pasangan kita, sikap orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Terus itulah yang namanya adab. Dan itu semuanya dibahas dalam Islam. Ma faratna fil kitab min syai'. Tidak ada satupun yang tercacar. Semuanya dibahas dalam kitab. Masya Allah. Hadirin yang makan. Syekh Muhammad bin Salih Al-Thaymin. Syekh Ibn Al-Thaymin. Beliau menyebutkan ketika mensyarah hadis Mu'adh bin Jabal, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi'i as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ittaqillah, takutlah kalian kepada Allah. Hei cuma kunta, bertakwalah engkau kepada Allah. Hei cuma kunta, dimanapun engkau berada. Syekh Ibn Utsaimin mengatakan, ini adab manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wujudnya adalah apa? Bertakwa kepadanya dimanapun dia berada. Adab Allah itu Khaliq, yang menciptakan kita. Semua kebutuhan yang kita butuhkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semua yang kita rasakan selama ini dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tidak ada satu pun nikmat kecuali itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya punya hak dan kita harus santun beradab kepadanya. Cara beradab kepada Allah, takwa bentuknya. Takwa. Kita tahu takwa itu adalah imtithalu amrillah, mengerjakan perintah Allah binuri minallah, dengan cara yang Allah telah tentukan, dengan cahaya dari Allah azza wajalla, caranya, bilangannya, ketetapan waktunya. Itu bentuk ketaatan, menjalankan yang diperintahkan sesuai yang disyariatkan. Dalam rangkanya, tarju thawabahu, mengharapkan pahala. Takwa itu meninggalkan larangan-larangannya. Ijtinabu ma nahanhu wa zajar. Meninggalkan segala yang dilarang, yang dicegah oleh Allah azza wa jalla, binur min Allah, juga sesuai dengan bimbingan dari Allah. Takhaf adzabahu, karena engkau takut kepada azabnya. Dimanapun kita berada, kita beradab kepada Allah. Di masjid beradab, di pasar ketika kita jualan dagang, beradab, perhatikan halal haram sesuai yang Allah tentukan. Mengatur rumah tangga, engkau suami harus beradab kepada Allah. Ittaqillah dalam hal bergaul dengan istrimu dan anak-anak, dalam hal pendidikan. Ittaqillah, takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah dalam pembicaraan tentang pendidikan putra-putrimu. Jangan sampai salah. Engkau akan diminta pertanggungjawaban yang pertama kali. Dalam hal ini, itu semuanya. Ittaqillah haitsuma kunta. Ini adab. Adab kita kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, adab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, ittaqillah haitsuma kunta, memuat juga padanya adab kepada Rasul Muhammad alaihissalatu wassalam. Dikarenakan tidak mungkin takwa itu terwujud kecuali dengan mentaati Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama menyebutkan tidak akan mungkin ketaatan kepada Allah terwujud kecuali dengan mentaati Rasulnya. Maka kalimat ittaqillaha haitsuma kunta masuk padanya beradab kepada Rasul Muhammad alaihissalatu wassalam. Taati beliau. Karena beliau adalah Rasulnya Allah subhanahu wa ta'ala. Man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man asani faqad asa Allah. Barang siapa yang mentaatiku maka sungguh dia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada aku, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah. Barang siapa yang bermaksiat kepada Rasul, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beradab. Nah, kita ambil contoh, ikhwan muslimin. Siapa yang tidak beradab? Siapa yang tidak santun kepada Allah dan Rasulnya? Yang pertama adalah musyrikin, kafirin, munafikin. Mereka orang-orang yang tidak beradab, tidak tahu diri. Yang memberikan kepada, yang menciptakan mereka, yang memberikan segala apa yang mereka selama ini butuhkan, yang mereka selama ini makan, minum, Allah Azza wa Jal. Tetapi yang disembah patung, yang disembah bangsa dedemit. Itu namanya apa? Tidak beradab. Bahasanya yang lainnya kurang ajar itu. Tahu kurang ajar, Pak? Bahasa yang disembah malah yang lainnya bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya tidak beradab ini. Bahasa lainnya kurang ajar. Hadirin, kafirin juga seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki din, agama yang harus ditaati. Ternyata dia memilih agama yang lain. Hadirin kan? Di antara orang-orang yang tidak beradab kepada Allah dan kepada Rasulnya adalah ahli bid'ah. Ini tidak adab ini. Tidak beradab di sebelah mana? Tidak beradabnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Qur'an, menurunkan As-Sunnah bismillah untuk ditaati itu, untuk diamalkan. Syara'alakum minad-din, Allah membikinkan syariat untuk kalian sebagai agama bagi kalian. Ternyata malah dia tinggalkan yang Allah syariatkan, yang Rasul ajarkan, ditinggalkan. Dan dia memilih ajaran yang lain, yang bid'ah, yang tidak ada sunnahnya, yang Nabi tidak pernah mencontohkannya. Ini kan bentuk kekurangan ajaran. Firman Allah dia tinggalkan, sabda Rasul dia tinggalkan, malah dia mengikuti yang lain. Ini sangat kurang ajar sekali. sebagaimana yang sering disampaikan oleh asatidah, beradab kepada Rasul mencakup lima hal. Yang pertama adalah imtithal wa amiri, mengerjakan perintah-perintahnya. Ini adab kepada Rasul. Yang kedua, at-tasdiq bi kulli ma akhbar, mempercayai, membenarkan semua yang dikabarkan oleh Rasul. Mempercayai, meyakini berita-berita Rasul. Karena kita meyakini bahwa beliau adalah Rasul. Yang semua beritanya itu turun dari langit. Jangan disikapi berita Nabi seperti surat kabar. Yang itu bisa aja tambahan dan kurangan makhluk yang bikin. Ada pun berita dari Nabi, dia sendiri mengatakan, yatini khabarus sama subahan wa masaan, datang kepadaku berita dari langit pagi maupun sore. Maka konsekuensinya adalah meyakini dan membenarkan beritanya beliau. Yang ketiga adalah istinab manan wa zajar, meninggalkan segala yang dilarang oleh Rasul alaihissalatu wassalam. Perlu kita tegaskan, apa yang Rasul perintahkan adalah perintah Allah. Apa yang Rasul larang, itu adalah larangannya Allah. Apa yang Rasul beritahukan kepada kita, berita-berita yang ada, itu adalah beritanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, wala yu'badallahi illa bima syara', tidak boleh Allah diibadai kecuali dengan yang disyariatkan. Tidak boleh Allah diibadai kecuali dengan yang disyariatkan. Sebenarnya dari kami sampaikan, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab suci, mengutus Rasul dalam rangka untuk ditaati, dalam rangka syariat yang diamalkan. Dilarang kita membuat syariat. Dilarang kita membuat syariat. Di antara hadisnya larangan tentang bid'ah, wiyakum muhdatsatil umur, hati-hati kalian dari melakukan hal-hal baru dalam urusan agama. Inna kulla muhdatsatin bid'atun, karena sesungguhnya semua perkara baru dalam urusan agama itu namanya bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalatun, dan semua yang bid'ah itu sesat. Ini menunjukkan diharamkannya manusia membuat hal baru yang tidak ada syariatnya. Maka termasuk adab adalah beribadah sesuai yang disyariatkan. Jangan melakukan yang tidak disyariatkan. Yang kelima, disempurnakan, wa alla yuqaddima qawla ghairihi ala qawli rasul. Jangan mendahulukan ucapan orang lain di atas ucapan Rasul. Jangan mendahulukan ucapan orang lain di atas ucapan Rasul. Sampai pun itu ucapan gurumu, tokohmu, panutanmu. Ketika itu salah, harus ditolak. Dan itu adab kepada guru kita. Adab kepada Rasul sekaligus adab kepada guru kita. Jangan diikuti, kasihan. Ketika ada kesalahan pada gurumu, jangan diikuti. Adabmu adalah menyelamatkannya, mengingatkan, menasihati. Kalau dia tetap berada pada kesalahannya, tinggalkan. Itu adab. Karena engkau harus lebih beradab kepada Allah dan Rasulnya. dengan tidak mengikuti ucapan yang menyimpang, tidak mendahulukan ucapan orang lain daripada ucapan Nabi. Kita lihat dari kaum muslimin kanan kiri kita, mereka-mereka yang belum mendapatkan hidayah kepada sunnah, bagaimana kondisinya? Kasihan mereka. Kita melihat dengan kacamata rahmah kasihan. Mereka belum menjalankan perintah Allah, bahkan mereka melanggar larangannya. Bahkan mereka kalau diberitahukan tentang khabar-khabar, mereka belum tentu mengimani dan meyakini. Kadang-kadang di antara mereka menolak, wah ini enggak masuk akal. Wah ini kayaknya berita bohong, ditolak. Kalau mereka memiliki semangat religi keagamaan yang dilakukan yang bukan syar'i, kasihan. Dan seringnya mereka lebih mendahulukan ucapan pimpinan-pimpinan mereka, guru-guru mereka daripada ajaran Allah dan Rasulnya. Kasihan. Mereka adalah orang-orang yang belum mendapatkan hidayah sunnah. Berakibat jelek akhlaknya. Jelek akhlaknya kepada Allah dan kepada Rasul. Ya mereka dari sisi lain, diajari adab, diajari akhlak. Diajari supaya sampai, diajari kalau salaman sama bapak guru, dicium tangannya. Bahkan ada yang sampai mengajari mencium kakinya. Pengagungannya berlebihan. Diajari sopan santun kepada orang tua, kepada tetangga. Dalam bab ini mereka mengajarkannya. Tetapi dalam bab adab kepada Allah dan kepada Rasul, tidak memiliki adab. Bacalanya kurang ajar. Masa sabda Rasul ditinggalkan. Lebih kau pegang ucapan dan pendapat gurumu. Di mana letak adabmu? Ini yang jarang dibahas. Padahal ini adalah yang pokok. Kemudian yang berikutnya adalah Rasul mengatakan, wadbi'i sayyatil hasanah tatamhuha. Ikutkan, sertakan amalan kebaikan kepada amalan kejelekan. Tuha, amalan kebaikan itu akan menghapus dosa-dosamu. Sebutkanlah Syekh Ibn Taimin. Ini contoh adab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh dalam wujud nyata. Namanya manusia, Bani Adam pasti punya apa? Salah. Adab kita kepada Allah, ketika seorang jatuh pada maksiat, adabnya adalah segera beramal soleh. Karena amalan soleh yang setelahnya akan menghapus dosa yang tadi engkau lakukan. Ini praktek adab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita telah membuat Allah murka karena perbuatan dosa yang kita lakukan. Maka segera beristighfar. Allah maghfirli, Allah maghfirli. Astaghfirullah, astaghfirullah. Segera bertobat, segera bertobat. Itu adab, contoh adab. Sekaligus, itu adab kesopanan dan kesantunan kita kepada diri kita. Karena apa? Ketika seorang melakukan kemaksiatan, di samping dia kurang ajar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena itu adalah bentuk penentangan, itu pun membahayakan diri kita masing-masing. Itu menyebabkan kita terjerumus dalam neraka. Maka adab kita kepada diri kita, segera melakukan hal yang menyelamatkan diri kita masing-masing dari adab. Ini adab diri kepada kita masing-masing. Adab kita kepada diri kita masing-masing. Karena kita diajari adab dalam Islam, sampai pun kepada diri sendiri. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kamu menjulurkan kedua tanganmu untuk menghancurkan dirimu sendiri. Jangan kamu melakukan sesuatu dengan kedua tanganmu atau sesuatu apapun itu. Memakan, meminum, atau berbuat yang membahayakan. Apalagi sampai tingkatan membunuh diri sendiri. Itu dilarang. Wala taqtul anfusakum, jangan kalian membunuh diri-diri kalian. Diajarkan adab diri kita kepada diri kita. Yang ketiga dalam hadis ini, Rasul mengajarkan adab bukhalikin nasa bihulukin hasan. وَخَالِكِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ. Berakhlaklah engkau kepada manusia dengan akhlak yang baik. Beradab kepada manusia yang lain. Yang lain itu siapa yang paling dekat? Abi dan Umi. Perhatikan anakku. Orang yang paling dekat denganmu adalah Abi dan Umi. Bapak dan ibu kita. Itu orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan ba'da Allah, setelah Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya adalah orang. Allah sebutkan dalam Al-Quran, وَقَضَى رَبُّكَ لَا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Dan Allah telah mewajibkan agar kalian jangan beribadah kecuali hanya kepadanya. Dan dengan wawu ataf yang menunjukkan kalimat dan kepada orang tua, hendaknya kalian berbakti, berbuat baik. Itu kewajiban yang Allah sebutkan dengan wawu ataf. Diiringkan setelah menyebutkan hak Allah yang paling besar, tauhid, Allah sebutkan hak orang tua. Anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Hendaknya engkau bersyukur kepadaku. Syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang pertama. Dan kepada kedua orang tuamu. Dan hanya kepada kulah kalian atau engkau akan dikembalikan. Kemudian yang berikutnya, tetangga kanan kiri kita dan yang lainnya. Ini adab. Adab. Sangat penting dalam urusan agama kita. Apalagi dia seorang jai yang berceramah atas nama agama. Yang dia berbicara atas nama Allah dan Rasulnya. Harus hati-hati. Karena ada dua kemungkinan. Diterima dakwahmu atau ditolak dakwahmu. Ada dua kemungkinan. Diterima dakwahmu atau ditolak dakwahmu. Kalau kau telah menyampaikan sesuai dengan syariat yang ada, cara yang dicontohkan, sudah bagus materinya, urut, ayat, hadis yang kau sampaikan, tafsirnya, pemahamannya pun hak. Tidak ada kebatilan dari sisi materi. Engkau sudah menyampaikannya dengan santun, dengan baik. Kok tetap orang menolak? Itu berarti kehendak Allah subhanahu wa ta'ala memang. Yahdi may yasha, wiyidillu may yasha. Allah akan memberikan hidayah kepada siapa Allah kehendaki. Dan Allah akan menyesatkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Itu di luar kemampuan seorang da'i. Tetapi jikalau manusia menolak gara-gara tingkah sang da'i yang buruk, yang jelek, maka da'i ini yang bertanggung jawab akibat kesalahan dia. Misal saya berikan contoh. Dalam pemilihan materi yang akan disampaikan ketika seorang berdakwah, hendaknya dia melihat kondisi mad'u. Melihat kondisi siapa yang akan diceramai. Contohnya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam nasihat kepada Mu'ad bin Jabal dan Abu Musa al-Ashari, innaka sata'ti qauman min ahli kitab. Engkau akan mendatangi satu kaum yang mayoritasnya adalah ahlul kitab. Harus dipahami keadaan mad'u. Harus dipahami kemampuan mad'u. Siapa yang engkau ajak bicara? Bertingkat-tingkat manusia itu. Jangan salah dalam mengambil materi. Orang masih umum. Jarang taklim, engkau bicara di RT-an, yang RT-an itu satu bulan sekali. Kesempatan menyampaikan ilmu satu bulan sekali. Dan mayoritas yang datang bukan ikhwan salafiyin, kecuali hanya beberapa warga umum. Engkau mendapatkan kehormatan untuk menyampaikan tausiah. Carilah materi yang tepat bagi mereka. Tidak semua kebenaran disampaikan dalam satu waktu. Laisa kullu haqqin yuqal. Tidak semua kebenaran disampaikan dalam satu waktu. Oh, ini mumpung-mumpung lagi diberi kesempatan bicara tentang apa? Tentang lihya, tentang isbal. Orang belum pada paham tentang hal itu. Tetapi itu memang benar, bukan sesuatu yang batil. Tetapi diberikan cara untuk kita menyampaikan yang sesuai dengan apa yang mereka mampu untuk memahami. Hadithun nasa bima yafhamun. Bicaralah engkau dengan manusia apa yang mereka bisa fahami, yang mereka bisa mengerti. Sampaikan tentang kenikmatan-kenikmatan Allah Maha Besar yang menumbuhkan kepada untuk kita tanaman-tanaman. Ajak mereka berpikir tentang rububiyatullah, memberikan kepada kita ikan. Tidak pernah nelayan itu ngasih makan, tahu-tahu ikannya sudah besar-besar, tinggal panen. Ya, kita tinggal goreng, dia beli dulu sih Pak. Ya, itu dari bawa ke arah sana, orang paham yang begitu paham. Kalau begitu kaum muslimin, wajib bagi kita untuk mengagungkannya. Bahasanya mengagungkannya, orang paham. Mengagungkannya dengan menyembah kepadanya. Bentuk pengagungan apa? Materi yang singkat tetapi mengena. Di mana mereka tidak akan menolak begitu. Karena terlebih dahulu, abu ke bawah. Jangan kau sampaikan perkara yang belum saatnya. Itu dilarang. Aturidu, aturiduna yukadzdzaballahu wa rasuluh. Apakah kau menginginkan Allah dan Rasulnya didustakan? Ketika materi yang belum saatnya disampaikan, engkau sampaikan di waktu itu, yang ada penolakan. Yang ada pengingkaran karena materinya yang tidak pas. Orang akan mengatakan, wah, ini berat sekali agama ya. Kamu mengatakan sesuatu yang membuat mereka berat. Oh, ternyata sunnah itu gak bisa diterapkan di daerah kita, berbeda dengan tradisi kita. Kamu yang menyebabkan sunnah ditolak di tempat itu. Kenapa? Karena materinya tidak dipilih terlebih dahulu. Bagaimana komsi? Kamu ini yang menyebabkan Allah dan Rasulnya didustakan. Yang ini didustakan itu, yakni ucapan Allah dan Rasulnya tidak dipercaya oleh manusia. Ditolak oleh manusia. Gara-gara sikapmu. Belum nyampe masalah tentang tauhid, kewajiban mentaati Allah, kewajiban mentaati Rasul. Kenapa harus mentaati Rasul? Belum kamu bicara itu, sudah bicara hati-hati pak dari bid'ah. Contohnya bid'ah, disebut lagi contohnya. Yang mereka biasa lakukan. Karena dia menggunakan aji mumpung. Mumpung untuk ngomong. Mumpung dikasih kesempatan untuk bicara. Wah, ini wah, muradul dakwah pak. Orang semua tertuduk bukan karena ngantuk, marah. Ini besok jangan dikasih lagi kesempatan. Ini orang merusak tatanan dan yang lainnya. Hanya dakwah itu disampaikan dengan yang baik. Ini dalam rangka mewujudkan apa? Akhlakul karimah. Khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Berakhlaklah engkau kepada manusia dengan akhlak yang baik agar supaya mereka mau menerima. Kasihan kita, ikhwan. Dia bapak-bapak sepuh tua sampai hari ini dia belum paham amalan apa yang syar'i. Dia mengamalkan sementara ini amalan yang tidak syar'i. Kasihan tidak? Kasihan. Nanti kalau dia mati dengan membawa amalan yang tidak syar'i ini, zikir yang tidak syar'i dan beberapa lah, dia akan mendapatkan dosa. Maka dekati dengan rahmat, penuh kasih sayang, berupaya bagaimana sang bapak ini bisa paham agar meninggalkan yang bid'ah dan mengamalkan yang sunnah. Berarti butuh waktu. Ya, butuh waktu. Dakwah itu tidak instan. Tidak seperti membalikan tangan begitu cepat. Tidak. Lambat laun. Mudah-mudahan hidayah Allah berikan padanya. Hadirin yang memiliki adab dalam dakwah penting. Di antara dalil yang menyebutkan pentingnya akhlak di dalam agama kita. Kita membahas secara umum dulu. Kalau tadi saya sampaikan, kesalahan dalam akhlak yang dilakukan oleh seorang dai, akibatnya apa? Demikian pula, sikap kita, walaupun engkau bukan seorang ustadz, bukan seorang penceramah, bukan seorang dai, tetapi engkau adalah seorang ahlu sunnah. Dimanapun engkau berada, engkau membawa nama dakwah. Membawa nama dakwah. Orang akan bertanya, kamu ta'limnya di mana? Itu. Bahasa mereka. Jenengan alirannya nopo. Gimana? Ya, karena berbeda kita pakai jubah, jenggotan, cadaran, alirannya nopo. Ketika kita tampilannya baik, adatnya baik, orang mau mendekat. Apalagi situasi masyarakat kita trauma dengan terorisme. Mudah-mudahan dengan adab dan akhlak kita, mereka mau mendekat. Kita pun terbuka dan kita menyampaikan dengan baik. Orang akan simpatik. Oh, saya pikir ini dengan teroris. Warga takut dengan jenengan. Saya beranikan diri. Supaya saya tahu Anda bagus akhlaknya. Tapi orang takut dengan pakaian. Belum berbuat apapun, mereka sudah takut. Apalagi kamu kalau sudah bersikap keras. Oh iya betul, ini teroris. Memang keras orangnya. Sudah terhalangi dakwah. Dan mungkin untuk kita lebih baik dalam adab kita, kita sampaikan materi adab itu wujud dari iman. Sehingga kita beradab, berakhlak, berbaik dalam sopan santun kita bukan bahasa basi. Tahu bahasa basi, bahasa Arabnya mudahana. Hanya sekedar di muka saja. Hanya sekedar tampilan casingnya tok. Hatinya itu jahat. Tidak. Akhlakul karimah itu cerminan dari iman. Mengapa kita tidak mau jahat? Karena adanya iman. Kenapa kita tidak mau menyakiti orang lain? Apalagi membunuhnya. Karena ada iman. Keyakinan itu hukumnya haram. Itu kaitannya. Di antara dalil Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Beliau menyebutkan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Coba lihat riwayat ini dari kaum muslimin. Akmalul mu'minin imanan. Seorang mukmin yang paling sempurna imannya, ahsanuhum khuluqan, adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Orang mukmin yang paling baik akhlaknya, imannya semakin naik, itu secara otomatis akhlaknya pun semakin naik. Itu sudah satu hal yang pasti, Pak. Melebihi satu tambah satu. Satu tambah satu berapa, Pak? Salah. Satu tambah satu. Sebelas. Kalau ini iman, iman kita tambah kuat, itu otomatis itu. Satu hal yang pasti, adatnya pun akan baik. Bagaimana kayak itu? Saya berikan contoh tentang hal ini. Misal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Di Taurat ya, Mas, di atas, Mas. Biar saya ngisi dengan konsentrasi ya. Taklimnya mungkin deleng ini kimon, Pak. Sekurang borong, kurang borong. Kasihan. Biar saya saja juga bisa. Jazakallah khairnya disiapkan tambahan. Kalau saya tahu, saya sudah minum banyak. Gitu. Dirit-dirit. Ada tambahan. Jazakallah khairan. Nabi menyebutkan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan dia beriman kepada yawmil akhir. Kita ambil satu contohnya ucapan Nabi di akhir hadis tersebut. Falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaknya dia berbicara dengan ucapan yang baik. Kalau tidak bisa, hendaknya diam. Kenapa kita harus bicara yang baik? Kalau tidak bisa harus diam. Karena kita yakin apapun yang kita ucapkan itu dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Kita iman itu. Ma yalfidhu min qalin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terlafatkan satu pun ucapan dari kalimat yang kita ucapkan oleh lisan-lisan kita kecuali di sana ada rakib dan atid yang mencatatnya. Kita meyakini Allah Maha Sami', Maha Mendengar. Walaupun kita berbisik-bisik dengan saudara kita, berbisik-bisik, Allah Maha Mendengar. Jangankan yang terucap dengan keras, yang terucap dengan lirih, bisik-bisik Allah mendengar. Bahkan yang belum terucap, yang masih dalam hati, Allah pun Maha Mendengar. Wain tajhar lahu bil qali fa innahu ya'lamu asirru akhfa. Apa yang kau ucapkan dengan keras, Allah Maha mengetahuinya. Bahkan yang kau sembunyikan, lirih, berbisik-bisik, bahkan yang akhfa lebih daripada itu, yakni yang baru terbesit dalam hati. Jadi, wah, saya yakin dengan ini. Karena itu, saya ngomongnya hati-hati, harus benar. Ini kaitan dengan apa? Iman. Kita kepada orang tua, adabnya jangan betul-betul. Aduh, jangan, saya enggak berani mengatakan yang menjengkelkan orang tua, saya enggak berani mengatakan ini itu. Aduh. Kenapa? Karena iman kepada Allah Azza wa Jal. Oh, itu hukumnya wajib mentaati orang tua. Dan durhaka hukumnya haram. Ketakutan kita bukan kepada orang tua kita saja. Lebih dari itu, takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ridho Allah fi ridho al-walidain, wa syukrullah fi syukri al-walidain. Ridho Allah pada ridho, ridhonya Allah pada ridho orang tua, murkanya Allah pada murkanya orang tua. Kita iman dengan ini, maka iman inilah yang menumbuhkan adab-adab. Semakin bertambah keyakinan kita, semakin baik tingkah laku kita. Bisa dipahami hadirin ini? Itu dia yang membuat kita santun, yang membuat kita baik perilaku kita, apalagi ketika kita berdakwah. Itu bukan basa-basi, hanya ketika di muka saja, di belakangnya jelek. Tidak, waikum simin. Dimanapun kita berada, kita tetap beradab, berakhlak, karena iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita iman ada yaumul qiyamah. Sebutkan dalam riwayat tersebut, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan beriman adanya hari akhir, adanya pembangkitan, adanya hisab, adanya mizan, adanya jannatu wan nar, itu masuk bagian iman kepada yaumul akhir. Maka kita diperintahkan fal yukrim daifahu, memuliakan tamunya. Atau dengan kalimat yang lainnya, riwayat yang lainnya, fal yukrim jarahu, dia harus menghormati tetangganya. Kenapa kita tidak berani mendzalimi tetangga kita? Kenapa kita tidak berani menyakiti tetangga kita? Karena kita yakin, apapun yang kita lakukan di dunia ini, dalam hal membolimi orang lain, tetangga kita, itu akan mendapatkan balasan yang setimpal kelak nanti di yaumul qiyamah. Kita iman itu. Sehingga tidak berani menyakiti tetangga. Karena adanya iman. Wahakadah komismin. Terus dan terusnya seperti itu. Kenapa tidak berani kita mencuri, merampok, atau menipu? Ini hati-hati, menipu dalam dagang, menipu dalam perjanjian, menipu dalam kesepakatan, menipu sehingga mendzalimi partner bisnis kita, mendzalimi bos kita mamanya, dengan kita korupsi atau membawa uangnya, atau kita berbuat yang tidak sesuai aturan sehingga merugikan perusahaan. Hati-hati itu. Itu semuanya akan diminta pertanggungjawaban kelak di akhirat. Kau harus membayar kerugian itu. Walaupun bosmu tidak tahu dirugikan, tapi tercatat di sana. Akan diambil pahalamu, diberikan kepadanya kelak di akhirat. Kita yakin itu sehingga kita tidak berani. Semakin iman naik, semakin adab. Itulah faktor, sekali lagi, menjadikan kita orang yang beradab. Padahal, aslinya manusia itu kejam. Aslinya manusia itu kejam. Siapa yang tidak memiliki iman, maka dia kejam. Itu hal yang pasti, Pak. Loh, apa ada? Allah sendiri memberitahukan. Inna aradna al-amanata ala samawati wal ard wal jibal fa baina yahmilnaha washfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Di akhir ayat Allah mengatakan innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya manusia itu hukum aslinya adalah zaluman, kejam, aniaya, zalim. Ini jahula yang kedua, sangat bodoh, dengan wazan fa'ul yang menunjukkan hiperbola. Bukan hanya zalim, jahil, tapi zalum, sangat-sangat kejam. Ketika kapan itu? Ketika tidak punya iman. Kapan seorang tidak punya iman? Ketika tidak pernah taklim.
Karena iman itu tumbuh karena ta'lim, karena ilmu. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin, la yakunul iman illa bil ilmi. Tidak akan ada iman pada diri seorang kecuali dengan dia belajar ilmu. Yang tadi disebutkan, takut kepada Allah, takut dengan akhirat, itu kan hasil dari setelah thalabul ilmi. Ketika seorang tidak thalabul ilmi, takut kepada Allah enggak punya. Dia pun tidak mengenal siapa Allah. Ketika tidak pernah ta'lim, tidak pernah terbimbing di atas ilmu, dia tidak yakin ada yaumul akhir. Tidak yakin akan dibangkitkan. Karena enggak ada iman. Enggak ada ilmu yang menumbuhkan iman. Dengan itu, dia akan berbuat semaunya. Kejam, bengis, biadab, ya, kepada manusia. Sampai tingkatan merugikan hartanya, merugikan fisiknya, mengancam, intimidasi. Itu manusia. Kerjanya memang seperti itu. Bahkan sampai membunuh, mutilasi. Setelah dimutilasi, dicor. Ya, ada juga yang dibakar. Itu memang kejam. Ya memang itulah aslinya manusia. Jangan aneh. Pada orang yang begitu jangan aneh. Dia tidak memiliki iman. Dia tidak terdidik. Gak akan mungkin dia bisa sopan dan santun. Kejam. Hah? Sampai pun mereka-mereka yang mengatakan agama mereka adalah agama yang budi pekerti. Yang mengajar konsepan santun. Ketika tidak memiliki ilmu dini Islam, maka mereka jahat. Contohnya agama selain Islam yang kalau mati, di antara mereka malah dibakar. Rasul mengatakan, kasu adil mayit kerasin adil hayi. Mematahkan tulangnya orang yang sudah mati, itu seperti mematahkannya ketika masih hidup. Sakit. Lu bagaimana lagi dengan dibakar? Walaupun sudah mati, dia merasakan panasnya. Oh, Allah, Jan. Nang akhirat belum dimasukkan dalam neraka, sudah dibakar dulu di dunia. Lah, melas temen. Melas temen. Ngerti melas temen, Pak? Unggulan orang Jawa sini. Kasian banget. Dibakar. Dan itu menjadi sebuah keyakinan. Itu menyakiti. Jadi adab mereka bukan hasil dari wahyu. Kekejaman dianggap sebagai bentuk yang baik. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lihat baik kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Adab itu dibangun di atas iman. Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takut kepada yaumul akhir. Takut. Dalam berbuat zalim. Karena itu kita beradab. Tidak berani kita untuk. Saya pikir mau sing tahu. Sudah selesai zat waktunya begitu. Karena memang sudah selesai ya. Satu jam sudah. Yang kesimpulannya kaum muslimin. Adab itu cerminan seorang yang beriman. Bab tentang adab luas. Keutamaan beradab. Kita sampaikan ini terlebih dahulu di awal-awal. Agar supaya kita terbentuk adab kita. Kita apalagi ahlus sunnah. Siapapun kita. Kita dalam membawa nama dakwah. Yang abaul ummahat. Para bapak dan para ibu. Di tengah-tengah masyarakat. Engkau membawa nama dakwah. Ketika engkau sebagai pedagang di pasar, orang melihat tingkah lakumu hari-hari. Tanpa engkau terasa, engkau sedang mendakwahi mereka. Dengan tingkah lakumu, adab sopan santunmu, tindak tandukmu di depan mereka. Mendakwahi keluarga, kadangkala sulit dengan ilmu. Sulit disampaikan dalil, sulit. Kenapa sulit? Bukan karena faktor mereka enggak mau dengar, karena kita yang tidak punya hafalan. Ya tidak, Pak? Ya, menyampaikan dalilnya, ya saya tahu cuman enggak hafal. Terus mau ngomong apa, Pak? Hal menyenangkan, kita dakwahnya dengan hal, bukan dengan kaul, bukan dengan ucapan, dengan kondisi sikap kita, dengan family, dengan orang tua. Orang tua tidak bisa didakwai dengan ceramah. Siapa kamu? Kamu anaknya. Orang tua kadangkala apa? Nggak mau mendengar karena dia lebih tua. Ya memang orang tua dia lebih tua. Tetapi dengan hal kondisi hari demi hari, setelah kau mengenal dakwah ini semakin baik, semakin sayang, semakin taat, semakin bakti, orang tua akan melihat dan menilai perubahan yang ada. Oh, ini lebih baik daripada sebelum ta'lim. Didukung malah. Tidak dilarang, didukung. Minimalnya dibiarkan. Tidak dilarang. Karena faktor perubahan. Setahun, dua tahun, tiga tahun, orang tuanya menyaksikan. Yang kadangkala orang tua kita atau orang tua seorang di antara kita simpatik dengan dakwah kita setelah anak kita mondok umuran 7-8, sudah pandai baca Quran, sudah punya hafalan. Orang tua kita sebagai mbahnya anak kita takjub. Heran-heran dengan pendidikan yang ada pada kita. Akhirnya dengan alasan ngantar cucunya sembari taklim dengan malu-malu bokonang anak-anak. Begitu kaum muslimin seterusnya. Itu adalah dengan apa? Dakwah bil hal, akhlak. Sekali lagi pembahasan kita bukan hanya seorang yang penceramah harus beradab. Ya betul itu. Harus, tetapi lebih luas dari itu, setiap kita harus beradab. Karena mau tidak mau kita adalah membawa nama dakwah, membawa nama pendidikan kita. Antum sebagai pengurus pondok umpamanya, dalam bidang bukan perkara ilmunya, tapi dalam bidang pembangunan, dalam bidang penggalangan dana, atau dalam bidang yang lainnya, humas, engkau harus memiliki adab. Adab itu dibangun di atas iman, bukan yang sekedar basa-basi. Iman. Wah, kalau kaum muslimin akan indah dakwah ini ketika memang dibangun di atas iman dan akhlak yang baik. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Ini yang bisa kami sampaikan. InsyaAllah nanti akan kita sampaikan masih beberapa hal yang berkaitan dengan keutamaan akhlak. Agar supaya kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita. Karena kita sama-sama sebagai apa? Dai. Walhamdulillahirrabbilalamin. Demikian bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.